τηλεφωνικό αρχονταρίκι. Μια καθημερινή, επίκαιρη πλέον εκπομπή στον ραδιοφωνικό σταθμό Ορθόδοξη Μαρτυρία της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού. Είναι η υπόσχεση που είχαμε δώσει ότι αν βρεθούμε πάλι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με εγκλεισμό μέσα στα σπίτια μας, θα είμαστε και πάλι μαζί, όπως κάναμε και τότε στην αρχή. Και είμαστε εδώ κάθε μέρα μαζί σας για να σας καλούμε σε μια πρόσκληση ζεστής καρδιάς, σε μια πρόσκληση περιπέτειας, όπως είπε ο διευθυντής μας ο Νίκος Αβαραλής, που επιμελείται και τον ήχο αυτής της εκπομπής, όπως και τόσα άλλα, γιατί τον αναγνωρίζεις όντως στη ζωή ενός ανθρώπου με έναν ξεχωριστό τρόπο, συζητώντας μαζί του, είναι μια όμορφη εμπειρία. Αυτό λοιπόν κάνουμε αυτές τις ημέρες και χαιρόμαστε, γιατί και σήμερα θα έχουμε μια εξαιρετική ευκαιρία να συνομιλήσουμε με μια εξαιρετική συγγραφέα, άνθρωπο που έχει προσφέρει πάρα πολλά και που έχει φιλοξενηθεί και στην πόλη μας. Θα τη γνωρίσουμε λοιπόν ακόμη καλύτερα. Είναι η κυρία Ειρήνη Σαρίογλου. Χαίρετε, καλή και ευλογημένη μέρα.
Σεβασμιότατε, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Αν μου επιτρέπετε υπερβολικά, αυτό που αξίζει νομίζω να αναφερθούμε σήμερα είναι μόνο η ομάδα του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών, στην οποία μετέχω και εγώ.
Όχι, όχι, εμείς ακολουθούμε άλλο. Εμείς ακολουθούμε αυτό που είναι η εκπομπή αυτή. Ελπίζω να σας έχει ενημερώσει ο κύριος Σαμπαζιώτης που σας επέλεξε.
Βέβαια,
άρα θα μου επιτρέψετε να κατευθύνω εγώ το πλοίο αυτής της συζητήσεως. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό, αλλά εμείς θέλουμε σήμερα να γνωρίσουμε την κυρία Ειρήνη Σαρίογλου. Και θέλουμε να τη ρωτήσουμε πού γεννήθηκε, ποιος είναι ο τόπος της καταγωγής της, γιατί ξέρω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον και έχουμε πολλά να πούμε για τα πρώτα χρόνια της ζωής σας.
Έτσι, έτσι είναι, σεβασμιότατε. Γεννήθηκα στην πόλη το 72, αλλά στη ψυχοσύνθεσή μου θεωρώ ότι έχω δύο πατρίδες εξίσου σημαντικές, γιατί μόλις γεννήθηκα το 1972 στα τατάβλα της πόλης, αναγκαστήκαμε να εγκαταλείψουμε τη γη των προγόνων μας λόγω των πολιτικών συνθήκων. Το Κυπριακό, θυμίζω, ήταν τότε σε έξαρση, και με το που γεννήθηκα λίγους μήνες αργότερα εγκατασταθήκαμε στην Αθήνα, στη Δάφνη συγκεκριμένα. Και πάντα έψαχνα να βρω ποιος είναι ο λόγος που αγαπώ τόσο πολύ την Αθήνα όσο και την πόλη. Και τελικά ίσως να είναι αυτή η αιτία. Έζησα τα πρώτα 6 χρόνια της ζωής μου εδώ στην Αθήνα και είμαστε από τους ελάχιστους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης που δυστυχώς δεν μπόρεσαν να ορθοποδήσουν, να επιβιώσουν στη μητέρα πατρίδα για πολλούς και διάφορους λόγους, και αναγκάστηκαν οι γονείς μου να επαναπατριστούν στην πόλη, το οποίο θεωρώ μέγιστη ευλογία, γιατί τίποτα δεν θα μπορούσε να μου είχε δώσει το έναυσμα που χρειαζόμουν για να
μπορέσω.
Έτσι.
Όντως είναι ναι, νομίζω δεν έχω ξανακούσει κάποια τέτοια περίπτωση. Υπάρχουν και άλλες, φαντάζομαι. Αλλά ειλικρινά είναι πολύ όμορφο αυτό που είπατε. Γεννήθηκα στην πόλη. Έζησα τα πρώτα χρόνια της ζωής μου στη Δάφνη, σε μια όμορφη περιοχή έτσι κι αλλιώς των Αθηνών. Άρα θα μας πείτε λίγο έτσι, τι σήμαινε για σας η επιστροφή στην πόλη εκεί, γιατί είστε σε μια κρίσιμη ηλικία, έχετε πάρει τα πρώτα γράμματα στην πατρίδα και επιστρέφετε στη γενέτειρα. Θέλω λίγο να μας θυμίσετε θυμηθείτε αυτή την περίοδο της ζωής σας, τι σήμαινε για τους γονείς αυτός ο επαναπατρισμός πίσω, φεύγοντας από την πατρίδα. Δηλαδή υπάρχουν συναισθήματα νομίζω σε όλα αυτά.
Έχετε δίκιο. Πρώτα να πω ότι οι γονείς μου παντρεύτηκαν από πολύ μεγάλη αγάπη και πολύ μεγάλο έρωτα, και ήταν πολύ νέοι όταν παντρεύτηκαν. Η μητέρα μου ήταν σχεδόν 18 ετών. Και μπήκαν στη βιοπάλη και έκαναν οικογένεια αμέσως, ίσως χωρίς να είναι και έτοιμοι σε αυτή τη μικρή και νεαρή ηλικία. Λίγα χρόνια μεγαλύτερος ήταν ο πατέρας μου. Ήρθαν στην Αθήνα, δεν μπόρεσαν, τα βρήκαν πολύ πολύ σκούρα.
Ήταν δύσκολη εποχή για αυτούς που ξεκίναγαν καινούργια ζωή στην Αθήνα εκείνη την εποχή, φαντάζομαι.
Πριν έρθουν στην Αθήνα, ο πατέρας μου μόλις είχε αρχίσει να τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Είναι τεχνικός, ηλεκτρολόγος, να τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά στη δουλειά του. Έφερνε τις πρώτες τηλεοράσεις στην Τουρκία τότε, αρχές της δεκαετίας του 70. Και είχε μια πολύ καλή, πολύ καλά στρωμένη δουλειά, την οποία αναγκάστηκε να εγκαταλείψει, πιστεύοντας ότι θα μπορούσε να τη συνεχίσει και στην Αθήνα, πράγμα και το οποίο δεν μπόρεσε να συμβεί. Αυτό όμως που θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά είναι όταν επέστρεψα στην πόλη και πήγα στα Τατάβλα στον Άγιο Δημήτριο στο Δημοτικό, να μας βγάζουν οι καθηγητές, εμένα και τον αδερφό μου, στη μέση της τάξης και να μας ζητούν να μιλήσουμε για να ακούσουν τα παιδιά, τα Ρωμιόπουλα, τα Ρωμιόπαιδα, τη σωστή ελληνική προφορά.
Ήσασταν πλέον δώρο Θεού εκεί. Ναι, όντως, το καταλαβαίνω. Ναι, πολύ σημαντικό βέβαια. Ήθελαν να ακούσουν την προφορά που έρχεται από την Ελλάδα.
Ακριβώς. Δεν ξέραμε τουρκικά και είμαστε από τις λίγες περιπτώσεις παιδιών που αναγκάστηκαν μέσα στο δημοτικό να μάθουμε την τουρκική γλώσσα, καθώς όπως ξέρετε μετά το 1923 όλα τα μαθήματα στην ελληνική εκπαίδευση της πόλης διδάσκονται και στα ελληνικά και στα τουρκικά. Αλλά εμείς σαν παιδιά δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε γιατί έπρεπε να βγαίνουμε και ντροπαλά παιδιά και συνεσταλμένα στη μέση της τάξης και να μιλάμε για το αν βρέχει σήμερα ή όχι, ας πούμε, για τέτοια θέματα απλά. Το θέμα ήταν να μας παροτρύνουν να μιλάμε για να ακούν έτσι την σωστή ελληνική προφορά. Αυτά έτσι με έχουν σημαδέψει πολύ,
και σιγά,
πολύ
σιγά,
όμορφα χρόνια.
Και σιγά-σιγά να προσαρμόζετε πλέον στην πόλη. Για δώστε μας την εικόνα της πόλης εκείνης της εποχής, γιατί πιστεύω ότι έχει αλλάξει πολύ και το ξέρετε καλύτερα από όλους μας.
Έχει αλλάξει.
Αλλά ακόμα για δώστε μας τις πρώτες εικόνες που έχετε έτσι.
Ναι, υπήρχε ελληνισμός. Την Κυριακή οπωσδήποτε ήμασταν στην εκκλησία, οι εκκλησίες ήταν γεμάτες, μιλάω για τα τέλη της δεκαετίας του 70 και αρχές της δεκαετίας του 80. Δεν είχαμε ακόμα αραβόφωνους στα σχολιά μας, ήταν αμιγώς ελληνικά και μπορώ να πω ότι το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης ήταν πολύ υψηλό ακόμα και τη δεκαετία του 80.
Ήταν αυτό μια παράδοση στα σχολεία της πόλης? Υπήρχε έτσι πίσω μια παράδοση των δασκάλων, των καθηγητών? Δηλαδή ακούω όλους να λένε ότι ήταν καλό το επίπεδο εκπαίδευσης. Αυτό που οφειλόταν?
Βεβαίως είναι μια παράδοση αιώνων, σεβασμιότατε. Είναι μια παράδοση αιώνων. Πρώτα τα σχολικά κτίρια είναι επιβλητικά. Σε προετοιμάζουν για κάτι σπουδαίο, για κάτι μεγάλο που πρόκειται να συμβεί. Πρώτα χωρίς να ξέρεις τι θα συμβεί. Θυμάμαι όταν τελείωσα το δημοτικό και πήγα στο Ζάπιο Παρθεναγωγείο Κωνσταντινουπόλεως, από το άγχος που είχα κρατούσα το χέρι της μητέρας μου και της έσπασα το βραχιόλι που φορούσε, γιατί ήταν τόσο σπουδαίο το κτίριο, ένα παλάτι που μπαίναμε μέσα, που πραγματικά...
Και ήταν αυτά μαρτυρίες μιας ένδοξης εποχής των Ελλήνων που με αυτόν τον τρόπο έδειχναν την αγάπη τους και στην παιδεία αλλά και την έντονη παρουσία τους. Είναι, νομίζω, όπως η του Γιάννη Σχολή, δηλαδή κτίρια που πραγματικά σφραγίζουν μια εποχή και είναι ακόμα και μάλιστα μέχρι τώρα αποδεικνύουν τι σήμαινε εκείνη η εποχή.
Ας μην ξεχνάμε ότι κατά το 19ο αιώνα σε αυτά τα σχολιά, σε όλη τη Μικρά Ασία, στον Πόντο, στο φροντιστήριο του Πόντου, της Τραπεζούντας, στην Ευαγγελική Σχολή της Μύρνης και κυρίως στα σχολιά της πόλης, σπούδαζαν παιδιά από όλα τα μέρη, όχι μόνο της Μικράς Ασίας αλλά της Ελλάδας, της Ρωσίας και ξένων χωρών. Το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης ήταν τέτοιο που ακόμα και τουρκάλες αστές το 19ο αιώνα πήγαιναν στο Ζάπιο Παρθεναγωγείο, για παράδειγμα. Μπορώ να σας αναφέρω συγκεκριμένα ονόματα. Νομίζω ότι αυτό που κατορθώσαμε το 19ο αιώνα ως Έλληνες πρέπει, οφείλουμε, είναι επιτακτική ανάγκη σήμερα να το θυμηθούμε. Κάναμε μια πολύ σοβαρή επένδυση στα γράμματα, στην καλλιέργεια και ενώ ήμασταν υπόδουλοι καταφέραμε να φτάσουμε σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο και να μετατραπούμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο της εποχής σε λιγότερο από 40 χρόνια.
Ξέρετε κάτι, πίσω από όλα αυτά υπάρχει ένα μυστικό. Ότι αυτή η παιδεία και η διαχείρισή της ήταν στα χέρια της κοινότητας.
Έχετε δίκιο.
Των ανθρώπων οι οποίοι πάσχιζαν τα παιδιά που έστελναν στο σχολείο και ήταν τα δικά τους παιδιά να έχουν τις καλύτερες προϋποθέσεις. Δηλαδή εκεί δεν υπήρχε ένας κρατικός παράγοντας να αποφασίζει από το γραφείο ενός υπουργείου.
Όχι.
Αλλά ήταν οι ίδιοι πατεράδες και οι μανάδες που φρόντιζαν πού θα είναι και πώς θα είναι τα παιδιά τους στο σχολείο και ποια είναι η προοπτική τους, και μάλιστα σε έναν χώρο φιλόξενο μεν τότε, αλλά που είχε και αυτό τις δικές του δυσκολίες. Αυτό είναι ένα μυστικό που δεν πρέπει να το ξεχνάμε, για να δείξουμε πόση σημασία θα έχει και σήμερα η κοινότητα να μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο στην παιδεία. Αλλά δυστυχώς οι θεσμοί δεν βοηθάνε πάντοτε και δεν υπάρχει και το ενδιαφέρον που θα έπρεπε να υπάρχει.
Έχετε δίκιο. Η κοινότητα νομίζω μας προσδιορίζει από αρχαιοτά των χρόνων. Θυμίζω εδώ ότι τα σπίτια των αρχαίων Ελλήνων ήταν φτωχικά και όλη η χλειδή ήταν στην αγορά, εκεί που μπορούμε να βρεθούμε και να συζητήσουμε. Και από εκεί, από την αγορά, προκύπτει το θέατρο, η φιλοσοφία, η δημοκρατία, η τραγωδία, η κωμωδία. Αυτή η παράδοση συνεχίζεται μέσα στο Βυζάντιο και μετά το Βυζάντιο συνεχίζεται και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, η κοινότητα.
Η κοινότητα που συγκροτείται βέβαια γύρω από την Ορθόδοξη Εκκλησία και την πίστη.
Ακριβώς.
Αυτό είναι, αυτό ενώνει.
Ακριβώς.
Και βέβαια έχει και δημοκρατικές διαδικασίες μέσα στην εκλογή των προέδρων, των διοικητικών συμβουλίων. Οι πιο άξιοι εκλέγονται, οι ευεργέτες έρχονται. Δηλαδή, ένας ολόκληρος κόσμος που αυτοδιοικείται, χωρίς να έχει τη δύναμη της κρατικής υπόστασης, αλλά την αγάπη για αυτό που έκανε.
Θυμάμαι, σεβασμιότατε, ότι τα πρώτα εφηβικά μου χρόνια τα πέρασα λίγο δύσκολα. Ήμουν ένα έτσι πνεύμα αντιλογίας και ήθελα, δεν ξέρω, είχα ένα πρόβλημα και δεν πέρναγα καλά με τον εαυτό μου. Πρώτη γυμνασίου συγκεκριμένα. Από τη Δευτέρα γυμνασίου συνέβη ένα γεγονός και έκανα στροφή και αρίστευσα πια. Όταν αρίστευσα, αυτό που με ένοιαζε πιο πολύ απ' όλα ήταν να αριστεύσουν και οι υπόλοιπες συμμαθήτριές μου στην τάξη. Οπότε επέβαλα στη μητέρα μου, τη Μακαρίτισσα, την αείμνηστη μητέρα μου, να φέρνω κάθε βράδυ όλη την τάξη στο σπίτι, να τους κοιμίζει η μαμά και να τους ταΐζει και όλα τα σχετικά, και να τους κάνω ιδιαίτερα για να μπορέσουν να είναι και εκείνοι εξίσου καλοί. Όχι να είναι οι λίγοι καλοί, αλλά να είναι όλοι καλοί.
Λειτουργήσε ένα κοινοτικό πνεύμα, δηλαδή από μια στιγμή στην άλλη και σε ηλικία πολύ πρώιμη ουσιαστικά.
Ναι, αλλά
δηλαδή
αυτό το είδα από το σπίτι μου, αυτό το είδα από τη μητέρα μου.
Το άντεχε το σπίτι αυτό.
Αυτά είναι τα βιώματα κυρίως της μαμάς που ήταν επίσης φιλόλογος δασκάλα.
Α, είχε τις προϋποθέσεις μάλιστα.
Και δεν ωφελεί το να έχει ένα στη γνώση. Η γνώση είναι χρήσιμη μόνο όταν μοιράζεται, μας έλεγε η μητέρα μου. Τότε μόνο αποκτά αξία και νόημα. Και έτσι για πάρα πολλά χρόνια ό,τι μπορούσα να κάνω το έκανα, και δεν είναι τυχαίο που όταν εγκαταστάθηκα στην Αθήνα το 2000, που στην αρχή συνεργάστηκα με το Ελληνικό Λογοτεχνικό Ιστορικό Αρχείο, ήταν η ζωή μου όλη, και όταν αυτό πουλήθηκε στην Εθνική Τράπεζα ιδρύσαμε το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών που κάνουμε εκδόσεις. Και
προηγήθηκαν όμως σπουδές, έτσι δεν είναι? Για να μείνουμε και λίγο στις σπουδές, γιατί και αυτό έχει ενδιαφέρον.
Τελείωσα το Ζάπιο το 1990, το Λύκειο, και μπήκα με τουρκικές εισαγωγικές εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο Μαρμαρά, στο τμήμα Γαλλικής Φιλολογίας, γιατί αγαπούσα πολύ τα γαλλικά, αλλά το επίπεδο δεν ήταν καλό και έτσι ζήτησα να πάρω μεταγραφή και να συνεχίσω τις σπουδές μου στη Γαλλική Φιλολογία πάντα, στο Πανεπιστήμιο της Γκρενόμπλ της Γαλλίας και στο Στένταλ Τρουά. Και από εκεί μετά, και μετά πήγα στην Αγγλία, αρχικά με υποτροφία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, και συνέχισα δύο μάστερ και ένα διδακτορικό στην όψιμη Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Μια και αναφέρατε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, να σταθούμε λίγο να δούμε το ρόλο του σε αυτή τη δική σας περίοδο, γιατί δεν θα ήταν εύκολο να μιλήσουμε για όλες τις περιόδους. Συμβαίνει και εγώ αυτό τον καιρό να έχω στα χέρια μου ένα βιβλίο που μιλάει και περιγράφει την εποχή του αειμνήστου Πατριάρχου Αθηναγόρα. Και ειλικρινά βλέπω μια πόλη, όπως τη λέτε, γιατί έτσι την έλεγαν και τη λένε πάντοτε οι Κωνσταντινοπολίτες, η πόλη μας, μια πόλη που ήταν με λιγότερους κατοίκους, με εξαιρετική παρουσία των Ελλήνων και με ένα πατριαρχείο ταπεινό μεν, αλλά πολύ δυνατό και ισχυρό, που συνέχισε αυτή την παράδοση. Θέλετε να μας δώσετε μια εικόνα πώς εσείς είδατε το Οικουμενικό Πατριαρχείο εκείνη την περίοδο?
το Οικουμενικό Πατριαρχείο, όχι μόνο για τους πολίτες, νομίζω σεβασμιότητα για όλο τον ελληνισμό, είναι σημείο αναφοράς. Είναι το α και το ω. Μην ξεχνάμε ότι η πόλη για σχεδόν 17 συνεχόμενους αιώνες είναι η πρωτεύουσα όλου του ελληνισμού. Η Αθήνα θα είναι πρωτεύουσα του ελληνισμού, το 2032 θα κλείσει 2 αιώνες. Στην πρωτεύουσα λοιπόν του ελληνισμού, ή όπως το λέει η Αρβελέρ, στην κοιτίδα του ελληνισμού, το Οικουμενικό Πατριαρχείο διαδραμάτιζε και συνεχίζει να διαδραματίζει το πιο σημαντικό ρόλο, θεωρώ. Νομίζω χωρίς το Πατριαρχείο δεν θα υπήρχε ελληνισμός στην πόλη οπωσδήποτε, και άλλα πολλά. Είναι αλήθεια ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας ήταν πάρα πολύ δραστήριος και συνέπεσε σε μια
τραγική εποχή. Αναγκάστηκε να περιέλθει τα ερείπια μετά από εκείνη την βραδιά των καταστροφών του.
Τα Σεπτεμβριανά, που είναι μια πληγή στην πρόσφατη ιστορία του ελληνισμού της πόλης.
Και που έχετε ασχοληθεί, νομίζω, και ειδικά, έτσι δεν είναι?
Ναι, έχουμε γράψει ένα βιβλίο μαζί με τη μητέρα μου 50 χρόνια από τα Σεπτεμβριανά, Κωνσταντινούπολη πριν, τότε, μετά, και αναφέρουμε γιατί ήταν η πόλη τόσο σημαντική. Η πόλη ήταν πνεύμα, όπως και όλη η Μικρά Ασία. Ήταν βεβαίως Ορθοδοξία, Εκκλησία, αλλά ήταν και σύλλογοι, ήταν και βιβλία, ήταν βιβλιοθήκες,
ένας ολόκληρος πολιτισμός,
Βεβαίως. Και τελικά η αστική τάξη, έτσι γεννήθηκε οι φαναριώτες και οι νέο φαναριώτες από αυτή την σοβαρή επένδυση. Πάντοτε λέω ότι στο δικό μου το σχολείο μόνο για το μάθημα μουσικής είχαμε 7 πιάνα με ουρά. Ποιο σχολείο σήμερα στον κόσμο, εν έτη 2020,
απίστευτα πράγματα
μουσικής.
Ξέρετε, μοιάζουν παραμυθένια και είναι αληθινά.
Είναι αληθινά, σεβασμιότατε. Είναι αληθινά. Από αυτό το σχολείο αποφύτησε η σπουδαία ηθοποιός Ελένη Χαλκούση, η Αθηνά Γαϊτάνου Γιαννιού, που έφερε στην Ελλάδα το φεμινισμό και τον σοσιαλισμό, η Ιφηγένεια Χρυσοχώου. Άγνωστα πράγματα, ενώ θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν πολύ περισσότερο γνωστά για να αντλήσουμε δύναμη σήμερα που έχουμε ισοπεδώσει τα πάντα, να δούμε ότι είναι εφικτό να μην μένουμε μόνο στον χρυσό αιώνα του Περικλή, αλλά να δούμε ότι και στα τέλη του 19ου αιώνα πράγματι ξανά πήραμε μπρος.
Μια ιστορία που δεν συμπεριλαμβάνεται όμως την ιστορία που διδασκόμαστε.
Καθόλου.
Πρέπει
καθόλου
ο καθένας να την ανακαλύψει μόνος του, ή να συμβεί άνθρωποι σαν και εσάς, έχοντας όλες αυτές τις προϋποθέσεις και εμπειρίες, να ασχοληθούν με αυτό το θέμα. Και νομίζω ότι ακριβώς σχεδόν προοριζόσασταν για να πάρετε και να αναλάβετε μια τέτοια μεγάλη ευθύνη. Άρα ας έρθουμε λοιπόν σιγά σιγά στην Ελλάδα και να δούμε τι είναι αυτό που σας παρακινεί να ασχοληθείτε με όλα αυτά τα θέματα.
Κοιτάξτε, το 2000, όταν εγκαταστάθηκα στην Αθήνα, είχα την τύχη ή ατυχία να προσληφθώ από την πρεσβεία της Αυστραλίας, και επειδή ο τότε σύζυγός μου ήταν Άγγλος και εργαζόμουν στην πρεσβεία της Αυστραλίας, πραγματικά ζούσα έναν εσωτερικό διχασμό. Ήταν πολύ αποπνικτικό όλο αυτό. Τότε γιατί είχα έρθει στην Ελλάδα? Ήμουν υπεύθυνη επιμορφωτικών θεμάτων της πρεσβείας της Αυστραλίας και μεταχειριζόμουν μόνο την αγγλική γλώσσα. Για ακόμα μία φορά δεν είχα τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσω τη μητρική μου γλώσσα. Σε όλο αυτό το αδιέξοδο, η μόνη λύτρωση ήταν μετά τη δουλειά να πηγαίνω στο Ελληνικό Λογοτεχνικό Ιστορικό Αρχείο, στο Ναΐμνη, στο Μάνο Χαριτάτο, και να ετοιμάζουμε βιβλία, τα οποία, δηλαδή, να κάνουμε έρευνα, ιστορικά βιβλία. Πολύ σύντομα όμως ανακάλυψα ότι οι ιστορικοί τα λέγαμε μεταξύ μας και δεν είχε κανένα νόημα αυτό το πράγμα για μένα. Δεν έφτανε στον οδοκαθαριστή και στον υδραυλικό και στον ηλεκτρολόγο τα κέρια θέματα που μας απασχολούσαν. Οπότε εισηγήθηκα στον Μάνο Χαριτάτο να συνοδεύεται κάθε τόμος από το δικό του ιστορικό ντοκιμαντέρ. Τα ντοκιμαντέρ αυτά είχαν πρωτότυπη μουσική, είχαν αφήγηση επαγγελματική, είχαν πολύμινη έρευνα. Και έτσι ξεκινήσαμε να διοργανώνουμε μαζί με τον Μάνο Χαριτάτο παρουσιάσεις 3.000 ατόμων εδώ στην Αθήνα, και όχι 100 ή 200. Κάποια στιγμή όμως οικονομικά έφτασε στο αδιέξοδο το ΕΛΙΑ και αναγκάστηκε να το μεταβιβάσει στο Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, δηλαδή να το πουλήσει στην Εθνική Τράπεζα. Και όταν τον ρώτησα τι θα κάνουμε εμείς, κύριε Χαριτάτου, οι συνεργάτες σου, μου είπε τώρα θα ιδρύσετε το δικό σας φορέα. Του είπα ότι αυτό είναι εξωπραγματικό, δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει, γιατί εμείς δεν ήμασταν παιδιά εφοπλιστών. Μου είπε, πάρε το καταστατικό του Ηλία, πάρε τη δικηγόρο, η συζήτηση τελείωσε. Ο Μάνος είχε αυτόν τον τρόπο, σε πέταγε στη μέση του ωκεανού και σου έλεγε δική σου η επιλογή, κάνε όπως νομίζεις.
Όταν ξέρεις ποιον επιλέγεις να πετάξεις στη μέση του ωκεανού, ξέρεις ότι θα βγεις στην ακτή, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό είναι δείγμα των μεγάλων ανδρών και των μεγάλων ανθρώπων και γυναικών βέβαια, διότι νομίζω ότι ένας άνθρωπος σοφός αυτό κάνει, δεν κρατάει για τον εαυτό του αλλά δίνει την προτεραιότητα στο να συνεχίσουν άλλοι. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το λέω γιατί ξέρετε, σε αυτές τις συζητήσεις θέλω έτσι να επισημαίνουμε και στιγμές στη ζωή μας που ενώ εκείνη την ώρα τις αξιολογούμε ίσως παράδοξες, μπορεί και λίγο να μας θυμώνουν, τελικά σφραγίζουν και δίνουν δυνατότητες, έτσι δεν είναι? Ανοίγουν πόρτες.
Έχετε δίκιο, έχετε πολύ δίκιο. Τώρα το κατανοώ, ύστερα από 12 χρόνια, πόσα είναι που υπάρχει το Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών, την ημέρα δηλαδή και την ώρα που πουλείται του ΕΛΙΑ το 2008, ιδρύεται το ΙΔΙΣΜΕ, συνεχίζοντας την ίδια παράδοση, να πηγαίνουμε σε όλη την Ελλάδα πάντα φιλοκερδώς να προβάλλουμε τα έργα μας, να κάνουμε το εναλλακτικό μάθημα στα σχολεία που γίνεται συνοδεία λογοτεχνικών κειμένων, ιστορίας, κιθάρας, τραγουδιού, πάντα με απότερο στόχο να μοιήσουμε τον νέο άνθρωπο στην αξία της ιστορίας, της ρίζας, και όχι στο να τον οθήσουμε να αποστηθήσει πράγματα.
Είναι το μεγάλο πρόβλημα της ιστορίας σήμερα στην Ελλάδα, ξέρετε, μας έχει απασχολήσει και εμάς και έχω αναφερθεί και πάλι. Mm-hmm. Τρόμαξα όταν άκουσα ότι τα παιδιά μας πλέον απλώς αποστηθίζουν κάποιες σελίδες ιστορίας για να δώσουν ένα μάθημα και μετά μπερδεύονται τι είναι 25 Μαρτίου και τι είναι 28 Οκτωβρίου. Δηλαδή είναι συγκλονιστικό στην Ελλάδα να συμβαίνει αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς φτάσαμε μέχρι εδώ.
Κοιτάξτε, επειδή παραιτήθηκα κάποια στιγμή από την πρεσβεία της Αυστραλίας, επειδή δίπλα ακριβώς στην πρεσβεία ήταν ένα παράρτημα του Υπουργείου Παιδείας και έδωσε εξετάσεις σας ΕΠ και πέρασα σε αυτό το παράρτημα, το λεγόμενο ΙΠΟΔΕ, Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, άφησα δηλαδή ένα μισθό 2.500 ευρώ και με πολύ χαρά πήγα στα 600 ευρώ. Ήταν αρκετό να υπηρετήσω στο Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας. Μετά από λίγα χρόνια παραιτήθηκα και από εκεί. Αυτή η εμπειρία όμως ήταν καθοριστική στο να καταλάβω πώς γράφονται τα σχολικά εγχειρίδια στην Ελλάδα. Είμαι αυτόπτης και αυτίκος μάρτυρας. Δεν θα σας πω τώρα αναλυτικά πώς γράφονται, αλλά θα σας πω, μια που το 21 είναι τα 200 χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης, εμείς εδώ στο Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών έχουμε ξεκινήσει και γράφουμε ξανά τα σχολικά εγχειρίδια 5ης και 6ης Δημοτικού, εγχειρίδια ιστορίας πάντα. 5ης Δημοτικού είναι Βυζάντιο, 6ης Δημοτικού είναι νεότερη ελληνική ιστορία. Επιοικώς είναι απαράδεκτα, σεβασμιότατε.
Αυτά τα οποία λειτουργούν και διδάσκονται αυτή τη στιγμή, λέτε.
Εγώ είμαι 48 χρονών, τουλάχιστον 25 χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά. Είναι απαράδεκτα. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα βιβλία. Αυτά τα βιβλία εξασφαλίζουν ένα πράγμα. Όχι το παιδί να είναι αδιάφορο, αλλά να μισεί, να πάρει θέση αρνητική.
Ευχαριστώ που λέτε μια μεγάλη αλήθεια και είναι σημαντικό έστω να το πούμε, έστω να βγει ο πόνος. Γιατί δεν ξέρεις, μπορεί κάποιο αυτή να ακούσει κάτι να γίνει. Σας πληροφορώ ότι κάτι αντίστοιχο κάνει η Σύνοδος με την Αποστολική Διακονία και με την Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητας για τα δημοτικά. Δηλαδή προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα υλικό που να έρθει στα χέρια των παιδιών και να είναι η χαρά τους να ξεφυλίσουν ένα βιβλίο που να είναι τελικά ιστορία, αλλά μαζί του να το αγαπήσουν και να την αγαπήσουν.
Γιατί από την εμπειρία μου ξέρω, έχοντας κάνει αμέτρητες ώρες στην τάξη στο ελληνικό σχολείο, το εναλλακτικό μάθημα ιστορίας, σε όλη την επικράτεια, ότι όταν τους δώσεις ένα διαφορετικό προϊόν, ανταποκρίνονται. Άρα
ακριβώς.
Δεν είναι το πρόβλημα τα παιδιά. Έτσι, καθόλου έτσι. Δεν είναι το πρόβλημα τα παιδιά.
Έχετε απόλυτο δίκιο και σας ευχαριστώ που κάνετε αυτή την επέμβαση. Αλλά ειλικρινά δηλαδή είναι ένας πόνος μεγάλος και αν έχουμε στην πατρίδα μας ανάγκη να ξέρουμε την ιστορία μας, να αγαπάμε την ιστορία μας.
Λέω στα παιδιά ότι οπωσδήποτε δεν επέλεξε κανείς να είναι Έλληνας, θα μπορούσα και εγώ να είμαι Κινέζα. Αλλά μια που έλαχε να γεννηθώ Ελληνίδα, ανεξάρτητα από ποιο είναι το επάγγελμα που έχω επιλέξει, μπορεί να είμαι υδραυλικός, οφείλω να γνωρίζω τα στοιχειώδη της ιστορίας, γιατί ο πατέρας της ιστορίας που διδάσκεται σε όλο τον κόσμο είναι Έλληνας. Άρα δεν μπορώ να διαφορήσω ως προς αυτό. Μας έλαχε μια πολύ μεγάλη κληρονομιά και αδυνατούμε να την κατανοήσουμε, να την υιοθετήσουμε, να τη χειριστούμε. Νομίζω εδώ είναι η ουσία. Με την ιστορία δεν ασχολούνται μόνο οι ιστορικοί. Η ιστορία αφορά τη ρίζα καθενός από εμάς. Λέει ο Αναγνωστάκης, θυμάμαι άρα υπάρχω. Δηλαδή εφόσον δεν θυμάμαι, δεν μπορώ να συνεχίσω να υπάρχω.
Και τι θα υπερασπιστώ και ποια αλήθεια θα ζήσω και τι θα αγαπήσω. Είναι όλα αυτά που απορρέουν ακριβώς από το να ξέρω ποια είναι η ρίζα μου, που είμαι και τι είμαι.
Αυτό, σεβασμιότατε. Αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν αυτά που γράφουμε θα μπορέσουμε ποτέ να τα επιβάλλουμε στην εκάστοτε πολιτική εξουσία. Πάντως εμείς τα γράφουμε γιατί έρχονται συχνά οι γονείς και μας λένε ωραία η κριτική που κάνεις εκ του ασφαλούς Σαρίογλου. Εσύ τι έχεις να μας προτείνεις?
Νομίζω ότι αυτή είναι η μόνη ελπίδα που μπορούμε να διασώσουμε. Τουλάχιστον στους γονείς που θέλουν κάτι να δώσουν στα παιδιά τους, να τους δώσουμε το υλικό.
Αυτό, σεβασμιότατε. Αυτός είναι ο στόχος μας. Είναι ένας πολύ μεγάλος και δύσκολος αγώνας. Δεν είναι εύκολος, αλλά επειδή βλέπω ότι αξίζει, υπάρχει ένα τεράστιο κοινό ανθρώπων που ανταποκρίνεται. Έχουμε 49.000 μέλη. Δεν είναι τυχαίο ότι κάθε φορά που βγάζουμε ένα καινούργιο έργο, που έχουμε τουλάχιστον 2-3.000 άτομα, οι παρουσιάσεις αυτές γίνονται στην Αθήνα, οι κεντρικές παρουσιάσεις. Πέρσι, για παράδειγμα, τιμήσαμε τη Δευτέρα Μαΐου του 1919. Την τιμήσαμε για έναν λόγο, όχι επειδή ήταν η απόβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη, αλλά επειδή ήταν μια στιγμή στην ιστορία που ενωθήκαμε όλοι μαζί, που συμφιλειωθήκαμε, μια εθνική συμφιλίωση, πιστέψαμε σε ένα
όραμα.
Έφερε
αποτελέσματα, όπως τραγικά ήταν και τα αποτελέσματα της διχόνοιας και του διχασμού.
Ναι, αλλά πάντα στεχόμαστε στην καταστροφή.
Σωστά, έχετε απόλυτο δίκιο.
Θα έπρεπε να σταθούμε στην αλληλεγγύη και στην εθνική συμφιλίωση. Το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη αυτό, σεβασμιότατε. Άσχετα αν προδοθήκαμε, τι σπουδαία πράγματα μπορεί και κάνει αυτός ο λαός όταν ενώνεται. Και στο βιβλίο που παρουσιάσαμε ενός αυτόπτη μάρτυρα του Μισαηλίδη, δημοσιογράφου από τη Βυθινία, λέει ο Μισαηλίδης, μας μεταφέρει τις συνομιλίες που κάνει με Γάλλους και Άγγλους στρατηγούς εκείνη την εποχή, 1922, και λένε οι Άγγλοι και οι Γάλλοι, ούτε ο πιο εκπαιδευμένος στρατός με τόσο βαρύ φορτίο δεν μπορεί να διασχίσει πάνω από 40 χιλιόμετρα την ημέρα. Πώς είναι εφικτό, πώς είναι δυνατόν ο ελληνικός στρατός να διασχίσει 120 χιλιόμετρα την ημέρα? Από πού αντλεί αυτή τη δύναμη?
Μάλιστα. Να δούμε λίγο στα έργα, έτσι, να πάρουμε μια γεύση της πράγμασης. Να μας δώσετε έτσι παραδείγματα, τι έχει παραχθεί, γιατί ίσως κάποιοι να θελήσουν να τα αναζητήσουν, τώρα πλέον και το διαδίκτυο δίνει ευκαιρίες, ή και να μάθουν πώς θα τα ανακαλύψουν αυτά τα πράγματα, διότι ξέρετε, όσες προσπάθειες και αν κάνουμε, δεν σημαίνει ότι καλύψαμε όλους αυτούς που μπορούν να είναι εν δυνάμει είτε ακροατές, είτε θεατές, είτε συμμετέχοντες στην προσπάθεια. Να το δούμε έτσι στην πράξη τι σημαίνουν όλα αυτά.
Το τελευταίο έργο λοιπόν είναι η μικρασιατική εκστρατεία του Κώστα Μισαηλίδη. Οι ανταποκρίσεις του από το μέτωπο 1919-1922 είναι το βιβλίο και συνοδεύεται από το ιστορικό ντοκιμαντέρ του Αλέξανδρου Παπαηλίου «Η Ανατολή Έδυσε». Είναι επίτηδες προκλητικός ο τίτλος, δεν πρόκειται ποτέ να συμβεί αυτό, αλλά ήθελε απλά να μας, να μας προβληματίσει ο σκηνοθέτης.
Θα έχει μεγάλη επικαιρότητα σε 2 χρόνια, το 22. Ελπίζω να κάνουμε πράγματα και, όπως λέτε, έχετε απόλυτο δίκιο, το κρατάω αυτό. Δεν θα πρέπει να τονίσουμε μόνο την καταστροφή, αλλά να θυμηθούμε και τα αποτελέσματα της ενότητας.
Σπουδαία αποτελέσματα, σεβεσμιότητε. Μας τα περιγράφει αναλυτικά ο Μιχαηλίδης. Αυτή είναι μια έρευνα που κράτησε 10 χρόνια. Την υλοποίησε ο συνεργάτης μου, ο Αλέξανδρος Μακρύς. 10 χρόνια μου το είχε ζητήσει η αείμνηστη ιστορικός Κυριακή Μαμώνη να πάω στην Εστία Νέα Σμύρνης να καταγράψω όλο το αρχείο του Μιχαηλίδη. Της το υποσχέθηκα, αλλά στον μεταξύ έφυγε η Κυριακή Μαμώνη. Δεν μπόρεσα όσο ζούσε να δείξω το έργο. Όταν πήγαμε στην Εστία Νέα Σμύρνης, ένα μεγάλο μέρος του αρχείου αυτού είχε κάνει φτερά, είχε κλαπεί. Οπότε μου είπαν οι συνεργάτες μου ότι το αφήνουμε στην άκρη, δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε εφόσον έχει κλαπεί. Εγώ όμως είχα δώσει λόγο στην Κυριακή Μαμώνη και έπρεπε να τηρηθεί έστω και καθυστερημένα αυτή η υπόσχεση. Οπότε πήγαμε σε όλες τις βιβλιοθήκες των Αθηνών που μπορείτε να φανταστείτε, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και στη Βιβλιοθήκη της Βουλής και μαζέψαμε, 10 χρόνια μας πήρε, όλες τις ανταποκρίσεις του Μιχαηλίδη για να μπορέσουμε να τις κάνουμε έναν τόμο.
Επανασυγκροτήσατε το αρχείο του δηλαδή, με άλλα λόγια.
Μάλιστα, μάλιστα. Να τις κάνουμε έναν τόμο και στο εντωμεταξύ, επειδή επισκεφθήκαμε και όλα τα ληξιαρχεία των Αθηνών για να βρούμε πού έχει ταφεί, γιατί υπήρχαν διαφορετικές πληροφορίες στις εφημερίδες, από τον τάφο του στη Νέα Σμύρνη βρήκαμε και την κόρη του, την κόρη που ήταν εν ζωή και είναι εν ζωή, 107 ετών είναι σήμερα. Και πήγαμε και τις πήραμε συνέντευξη και έτσι έχει πολύ ενδιαφέρον
και
το
ντοκιμαντέρ. Και όμορφο να προλαβαίνουμε πράγματα, δηλαδή ειλικρινά χαίρομαι που τα ακούω όλα αυτά, γιατί δείχνει ότι ό,τι κάνετε το κάνετε με πολύ αγάπη.
Αλήθεια και είναι αυτό, σεβασμιότητα.
Είναι ό,τι πιο σημαντικό, γιατί αυτό διαπιστώνουμε αυτές τις ημέρες που συνομιλούμε με ανθρώπους που δημιουργούν, που προσφέρουν. Ότι αυτό που κάνουν το κάνουν με αγάπη. Ξεπερνάει τα όρια ενός επαγγελματισμού και γίνεται όραμα και αγάπη, και νομίζω αυτό είναι δώρο Θεού στη ζωή των ανθρώπων.
Και όταν το κάνουμε για έναν λόγο, σεβασμιότητα. Πολύ αγάπη, πολύ όραμα, αλλά για έναν λόγο, επειδή χρωστάμε, σεβασμιότητα. Δεν κάνουμε χάρη σε κανέναν για να μάθω εγώ γράμματα. 4 γενιές γυναικών, είμαστε απόφοιτες Ζαπίου Παρθεναγωγείου Κωνσταντινουπόλεως. Τα χρήματα για να ιδρυθούν αυτά τα σχολεία τα έβαλαν οι σπουδαίοι εθνικοί μας ευεργέτες.
Τι όμορφο να νιώθει κανείς έτσι και να αγαπάει αυτό που έζησε σαν κτίριο σχολείου, ενώ είδατε ότι και αυτό χάσαμε στις ημέρες μας.
Βέβαια, αυτά τα κτίρια τα σημερινά είναι σαν φυλακή. Δεν είναι αποθετικά, είναι σαν τον Γκουαντάναμο, είναι και το τσιμέντο. Δεν σε εμπνέει, δεν σε παρακινεί να μπει σε αυτόν τον ναό των γραμμάτων, τον ναό της γνώσης. Σε αποθεί. Δεν θέλεις να πας σε ένα τσιμεντένιο, κρύο, βρώμικο χώρο. Κανείς δεν θέλει. Ναι, πρέπει να...
Ριζικά πρέπει να αλλάξουν πράγματα. Εντάξει, είναι όμορφο να μιλάμε, όμως ξέρετε, ας ονειρευόμαστε. Δεν είναι κακό.
Όχι, δεν είναι κακό. Και επίσης οφείλουμε να έχουμε σήμερα εδώ στην Ελλάδα τα καλύτερα σχολεία θεάτρου, ας πούμε. Ζηλεύω πολύ τους Άγγλους που έχουν φτιάξει μια πόλη, το Stratford, εκεί που γεννήθηκε ο Σέξπιρ, και είναι μόνο τα έργα του. Ανεβαίνουν, διδάσκονται ποικιλοτρόπως. Ένα χωριό κουκλί, ας πούμε, ένα κουκλίστικο πράγμα. Το ίδιο δεν θα έπρεπε να είχαμε κι εμείς, μια που το θέατρο ξεκινάει από εδώ. Σχολές μουσικής, σχολές θεάτρου, να διδάσκονται οι τραγωδίες και οι κωμωδίες Αριστοφάνης, Ευρυπίδης, Σοφοκλής σε διάφορες γλώσσες και στα ελληνικά. Δηλαδή είναι θέμα οράματος. Λέει την περασμένη εβδομάδα ο Τούρκος Υπουργός Πολιτισμού, θα συνεχίσουμε να δίνουμε όλα τα τουρκικά σύριαλ σε όλη την Ιφίλιο, 500 επεισόδια με 2.000 ευρώ, υπό τον όρο να μην μεταγλωτίζονται. Οραματιζόμαστε η τουρκική γλώσσα να ακούγεται στα πέρατα της οικουμένης. Υποκλίνομαι στο όραμα του Τούρκου Υπουργού.
Όχι μόνο αυτό, αλλά και ξέρετε, το έχουμε ξαναπεί, αναρωτιόμουν, η αείμνηστη μητέρα μου, άνθρωπος που μεγάλωσε και ζούσε μέσα στην εκκλησία, έπρεπε, και ήθελε να βλέπει αυτό και έλεγα, μα τι κάνεις, τι είναι αυτό. Α, τι λες, μου λέει, εδώ βρήκα πάλι αυτό που ήξερα στο χωριό μου, στην παράδοσή μου, την αξία του παππού, της γιαγιάς, της μαμάς, του μπαμπά, της οικογένειας. Και λέω, είναι δυνατόν να έρχονται αυτά τα σύριαλ από την Τουρκία να ξαναφέρουν αυτό που είχε η Ελλάδα και έχει τις περισσότερες φορές, που εμείς το ευτελίσαμε με μια οικογένεια διαλυμένη που παρουσιάζουμε ως επιτοπλίστων και μάλιστα και πολλές φορές με χίλια δυο άλλα προβλήματα. Βλέπετε ότι τι να πω δηλαδή, λες και λείπει ο κοινός νους μερικές φορές, σαν να μην θέλουμε να δούμε τι είμαστε και τι πρέπει να κάνουμε. Δεν μπορώ και εγώ να το εξηγήσω πάντοτε, απλώς το καταγράφω και ευχαριστώ που μετέχετε σε αυτή την αγωνία, γιατί λέτε ακριβώς αυτό, ότι οι άλλοι κάνουν πράγματα που θα έπρεπε εμείς να τα έχουμε κάνει πρώτοι.
Έτσι. Έτσι, νομίζω ότι είναι χρέος μας. Δεν θα κάνουμε καλό ή κάτι ιδιαίτερο. Νομίζω ότι χρωστάμε. Δεν μπορεί συνέχεια όλη η κοινωνική μας ζωή να βασίζεται στο τι θα πάρουμε, στα δικαιώματά μας, σε αυτά που διεκδικούμε. Κανείς δεν μιλάει σήμερα στην Ελλάδα, ούτε οι δημιουργοί, το τι πρέπει να δώσουμε και το τι χρωστάμε. Χρωστάμε όλοι. De facto χρωστάμε όλοι, γιατί μόνο αν κάνετε μια βόλτα στην Αθήνα θα δείτε το 90% των κτηρίων, το νοσοκομείο Ευαγγελισμός, η Ακαδημία, η Εθνική Βιβλιοθήκη, όλα, το Ζάπιο Μέγαρο, είναι δώρα εθνικών ευεργετών. Κάποιοι άλλοι φρόντισαν για μας. Δεν πρέπει και εμείς κάτι να κάνουμε, δεν λέω να μετατραπούμε.
Και ξέρετε, ευτυχώς ότι μέχρι και σήμερα, έστω και τα ιδρύματα των ευεργετών, δηλαδή τα πρόσφατα παραδείγματα δείχνουν πως η ιδιωτική σε εισαγωγικά πρωτοβουλία φέρνει εις πέρας έργα τα οποία δυστυχώς ποτέ δεν θα μπορούσε το ελληνικό κράτος να το κάνει, μόσα χρήματα και αν διέθετε, μέσα από αυτές τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. Και ας ελπίσουμε βέβαια ότι τουλάχιστον όταν τα παραδίδουν στο ελληνικό κράτος να συνεχίσουν να λειτουργούν. Είναι η μεγάλη αγωνία όσων ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ιδρύματα και χώροι που παραδόθηκαν στο ελληνικό κράτος και λες θα το κρατήσουμε, θα τα διατηρήσουμε τουλάχιστον, διότι ευτυχώς ότι και ακόμη και σήμερα λειτουργήσε αυτό το ευεργετικό πνεύμα να παραδώσουν στην Αθήνα κάποια πράγματα που σήμερα λειτουργούν και χαιρόμαστε που υπάρχουν.
Έχετε δίκιο. Χτες νομίζω ήταν η ημερομηνία γέννησης του μεγάλου Νίκου Γκάτσου, ο οποίος είπε «Η Ελλάδα εδώ και 3.000 χρόνια πορεύεται με τις εξαιρέσεις».
Ακριβώς.
Δεν μπορούμε να οργανωθούμε, δεν μπορούμε συλλογικά να πορευθούμε. Κάτι μας
ίσως γιατί στην Ανατολή πάντοτε και στην Ορθοδοξία λειτουργεί το πρόσωπο. Αυτό το πάθος, η αγάπη, αυτή η λαχτάρα που έχει να κάνει με το πρόσωπο που λειτουργεί μέσα στην κοινότητα, αλλά νιώθει αυτή την ελευθερία να δημιουργήσει και ξεπερνάει βέβαια τις δυσκολίες των θεσμών που πολλές φορές γίνονται αγκυλώσεις. Θέλω να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Πιστεύω και ελπίζω ο κύριος Βαραλής να έχει επιλέξει κάτι και βεβαίως θα συνεχίσουμε αμέσως μετά, κυρία Σαρίογλου. Σας ευχαριστώ. Είναι η κυρία Ειρήνη Σαρίογλου που συζητούμε σήμερα και που θα συνεχίσουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής μας. Ραδιοφωνικό αρχονταρίκι, η καθημερινή επίκαιρη πλέον εκπομπή στην Ορθόδοξη Μαρτυρία, τον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού. Είναι η δυνατότητα που μας δίδεται αυτές τις ημέρες να καλούμε και να προσκαλούμε ραδιοφωνικά, τηλεφωνικά ανθρώπους και μας μιλούν με βάση την πορεία της ζωής τους για το πώς ξεκίνησαν, πώς πορεύονται και για τα οράματά τους. Σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να έχουμε συνομιλήτρια την κυρία Ειρήνη Σαρίογλου, ερευνήτρια ιστορικό, που χαίρομαι ειλικρινά που σας γνωρίζω ακόμη καλύτερα. Έχουμε συνεργαστεί και στο Βόλο, έχετε έρθει και εδώ. Αλλά τώρα μπορώ να εξηγήσω πολλά πράγματα. Ξέρετε, δεν είναι πάντοτε εύκολο να ξέρει κανείς το βιογραφικό, ή καμιά φορά τα βιογραφικά είναι απλώς κάτι το πολύ τυπικό. Ενώ σήμερα καταλαβαίνω πώς πορευθήκατε και θέλω να συνεχίσουμε λίγο να δώσουμε την εικόνα των έργων που έχουν παραχθεί, γιατί και θα τα αναζητήσουν πολύ πιστεύω ακροατές μας και θα έχουμε την ευκαιρία όταν θα ξαναμπορούμε να είμαστε σε αίθουσες να τα δούμε, τα θαυμάσουμε, αλλά κυρίως και γιατί μας διασώζεται ένα όραμα που ειλικρινά νομίζω ότι το χρειαζόμαστε και το έχουμε ανάγκη ιδιαίτερα στην πατρίδα μας σε τούτο τον καιρό. Για δώστε μας λοιπόν έτσι κι άλλες εικόνες από τα έργα.
Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι αυτά τα έργα ξεκινούν πάντα με καταναλωτικά δάνεια, σεβασμιότητε. Στην πορεία βρίσκονται χορηγοί. Ναι, το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών δεν επιδοτείται και δεν επιχορηγείται από κανέναν φορέα. Ζει αποκλειστικά από τις πωλήσεις των έργων του, αλλά τα έργα αυτά αυτά δεν μπορεί να γίνουν χωρίς να υπάρχουν χορηγοί. Μέχρι όμως να βρεθούν οι χορηγοί, είναι αμέτρητες οι φορές, οι περισσότερες φορές, όπου ξεκινάνε με δάνεια από τις τράπεζες. Οφείλω να το πω αυτό για να σας πω πόσο πολύ πιστεύουμε αυτό που κάνουμε. Όχι ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά το πιστεύουμε πάρα πολύ σαν τρόπο ζωής, σαν τρόπο ύπαρξης των συνεργατών μου. Εκτός λοιπόν από τη Μικρασιατική Εκστρατεία, ένα παρεμφερές θέμα είναι το χρονικό των 10 ημερών που έχουμε παρουσιάσει νομίζω και στο Βόλο, της αδελφής του Ηλία Βενέζη, της αγάπης Μολυβιάτη Βενέζη. Το χρονικό των 10 ημερών συνοδεύεται από το αντίστοιχο ιστορικό ντοκιμαντέρ «Γράμματα χωρίς παραλήπτη Αϊβαλή 1922». Ένα άλλο έργο είναι το 50 χρόνια από τα Σεπτεμβριανά Κωνσταντινούπολη πριν τότε μετά, και συνοδεύεται από το ιστορικό ντοκιμαντέρ «Ύμβρος Τένεδος της Μνήμης και της Λύθης». Στην άκρη του Αιγαίου Καστελόριζο επίσης είναι το βιβλίο και το αντίστοιχο ιστορικό ντοκιμαντέρ, γιατί κάθε χρόνο κάνουμε και το Διεθνές Φεστιβάλ Ιστορικού Ντοκιμαντέρ στο Καστελόριζο. Ένα άλλο έργο είναι η εξορία Ερζουρούμ Άσκαλε, στα τάγματα εργασίας που υπηρέτησε ο Ηλίας Βενέζης. Αυτά 20 χρόνια μετά επαναλαμβάνονται, στα οποία έχουν υπηρετήσει και οι δύο οι παππούδες μου. Το 1942 επιβάλλεται ένας ληστρικός φόρος περιουσίας κατά των Ελλήνων της πόλης, της Ύμβρου και της Τενέδου, και όσοι δεν μπόρεσαν να πληρώσουν αυτόν τον φόρο οδηγούνται ξανά για ακόμα μία φορά στα τάγματα θανάτου. Και αυτό έχει το δικό του ντοκιμαντέρ με τον ομώνυμο τίτλο «Στην εξορία Ερζουρούμ Άσκαλε». Έχουμε εκδώσει μέρος της διδακτορικής μου διατριβής με θέμα την επιρροή της τουρκικής πολιτικής στην ελληνική εκπαίδευση της πόλης 1923-1974, και αυτό συνοδεύεται από το αντίστοιχο ιστορικό ντοκιμαντέρ «Η σιωπηλή σχολή, μία αναδρομή στην ιστορία της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης».
Και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα που εκκρεμεί ακόμα.
Έτσι, σεβασμιότατε.
Και είναι κρίμα, βέβαια, ήταν και είναι το μεγάλο όραμα του Οικουμενικού μας Πατριάρχου, αλλά βλέπετε πως οι συνθήκες πολλές φορές διαμορφώνουν τα πράγματα και πως το τίμημα είναι βαρύ και μεγάλο. Είδατε, στην αρχή είπαμε για το πρόβλημα με την Κύπρο, τι αντίκτυπο είχε τότε στις καταστροφές που υπέστησαν οι Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή, πρέπει να έχουμε μια επίγνωση και πώς βιώνουν κάποιοι άνθρωποι και τι σημαίνει να ζεις μέσα σε μια τέτοια κατάσταση. Γιατί καμιά φορά, ξέρετε, επιτρέψτε μου να πω, γινόμαστε εξαιρετικά επικριτικοί.
Έχετε
για τη στάση είτε του Οικουμενικού Πατριάρχη είτε κάποιων αποφάσεων κλπ. Και δεν θέλουμε να δούμε αλήθεια ποιες είναι οι συνθήκες που βιώνουν και ζουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Τι σημαίνει να κρατάς συνεχώς το διεθνές ενδιαφέρον του Πατριαρχείου. Τι είναι αυτό που διασώζει εκείνη την ώρα, διότι ακριβώς πρέπει να είσαι ανοιχτός και να ξέρουν και οι πάντες ότι υπάρχει αυτό το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Λες και δεν μπορούμε να καταλάβουμε, γιατί θέλουμε κάθε φορά να βάλουμε τα πράγματα στα δικά μας καλούπια.
Έχετε δίκιο.
Και είναι πολλές φορές και το νιώθω δικαιολογημένο να μιλάνε για έναν επαρχιωτισμό της Ελλάδος, που χάνει το οικουμενικό της πνεύμα. Δηλαδή αυτό το πολιτισμό που διασώσατε και διέσωσαν οι πατέρες μας και οι πατέρες σας εκεί σε αυτό τους τόπους, Είναι κρίμα να χαθεί σε μια Ελλάδα η οποία είναι ελεύθερη, η οποία χάρη στο αίμα των ηρώων ζει αυτή την ελευθερία και των Αγίων της, και χάνουμε την οικουμενικότητά μας, την αίσθηση ότι είμαστε πέρα από τα σύνορα, μια παγκόσμια πολιτισμική αλήθεια που πρέπει να διασώσουμε, και πνιγόμαστε μέσα στην κακομοιριά, στη μιζέρια, στη διχόνοια. Και αν κανείς παρακολουθήσει και τον τρόπο των συζητήσεων, ακόμη και για τα πιο σπουδαία πράγματα όπως είναι η πανδημία, διαπιστώνει πόσο έλλειμμα έχουμε στο να δούμε τι τελικά πρέπει να κάνουμε κάθε φορά.
Έχετε δίκιο, και χαίρομαι πολύ που φύγεται αυτό το θέμα, γιατί η κριτική εκ του ασφαλούς είναι πάρα πολύ εύκολη, πάρα πολύ εύκολη. Ουδής μπορεί να καταλάβει τις συνθήκες τις οποίες επιβιώνει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αν δεν τις ζήσει από κοντά. Και θα φέρω ένα παράδειγμα, όχι σχετικό με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλά σχετικό με τη ζωή των απλών ανθρώπων, των Ρωμιών της πόλης. Για παράδειγμα, στο δικό μου το σχολείο, πάντα υπήρχε μια ένταση. Αν ένα παιδάκι είχε κλείσει περισσότερο στα ελληνικά γράμματα, τότε θύμωναν οι Τούρκοι καθηγητές. Αν, για παράδειγμα, αγαπούσε το παιδάκι αυτό την τουρκική λογοτεχνία, θύμωναν οι Έλληνες καθηγητές. Έπρεπε συνέχεια να ισορροπούν, παιδιά τώρα, ήμασταν παιδιά 12 χρονών, 15, μεταξύ αυτών των δύο κόσμων. Ένας τρίτος κόσμος ήταν οι μετακλητοί καθηγητές που ερχόταν εξ Ελλάδος και δεν είχαν καμία προετοιμασία, γνώση για την ατμόσφαιρα που υπήρχε στα δικά μας τα σχολεία.
Άλλο μεγάλο πρόβλημα αυτό, που δεν αφορούσε μόνο αυτούς που ερχόντουσαν εκεί και αυτούς που πήγαιναν και στα άλλα μέρη του ελληνισμού.
Σωστά. Επίσης είχαμε το μάθημα των στρατιωτικών. Το είχε επιβάλει το τουρκικό Υπουργείο Παιδείας, το οποίο το έκανε Τούρκο στρατιωτικός. Τώρα σε παιδιά, σε Ρωμιόπουλα, να κάνεις το μάθημα των στρατιωτικών από Τούρκο στρατιωτικό. Δηλαδή είναι πολλές οι παράμετροι που δυσκολεύουν τη ζωή. Δεν φαίνονται, δεν τα διαβάζουμε, δεν τα ακούμε. Πρέπει αυτά να τα ζήσεις για να τα κατανοήσεις. Και βεβαίως δεν είναι τυχαίο το θέμα του διδακτορικού μου που επέλεξα τελικά.
Ναι, το άκουσα με εντύπωση, μου κάνει, και θέλω έτσι να επανέλθουμε σε αυτό τον τίτλο. Για δώστε μας ακριβώς να καταλάβουμε τι σημαίνει.
Κοιτάξτε, από παιδί στο σπίτι με μάγευαν οι αφηγήσεις. Με μάγευαν οι αφηγήσεις της γιαγιάς, της πρόγιαγιάς και της μητέρας μου. Ήταν πάρα πολύ καλές αφηγήτριες. Και έφτασα σε ένα σημείο να ρωτώ γιατί, ενώ και εγώ φοιτώ στο ίδιο σχολείο, σπουδάζω στο ίδιο σχολείο, το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης δεν είναι το ίδιο με της μητέρας μου. Και η μητέρα μου προσπαθούσε να μου εξηγήσει ότι και η μητέρα της είχε μάθει πολλά περισσότερα γράμματα σε σχέση με την ίδια. Και αναρωτιόμουν όμως γιατί συνέβαινε αυτό, και άρχισα από σχεδόν 18 χρονών να παίρνω συνεντεύξεις, τελείως ερασιτεχνικά, να μαζεύω φωτογραφικό υλικό, διπλώματα, να εξετάζω με προσοχή την ύλη. Και πραγματικά διαπίστωσα ότι μετά το 23 υπάρχει μια σοβαρή επιδείνωση των συνθήκων. Ένα πολύ καλά οργανωμένο πρόγραμμα στόχευε στο να μετατραπούν αυτά τα σχολεία σιγά σιγά, να χάσουν την έγκλη που είχαν και να μην είναι.
Υπήρχε
αυτά...
πλάνο ουσιαστικά, υπήρχε πλάνο.
Βέβαια,
ναι.
Βεβαίως.
Ναι. Το οποίο με μέθοδο εφαρμόστηκε σε όλα τα επίπεδα μέχρι να κλείσουν και τα σχολεία.
Βεβαίως. Στην αρχή η τουρκική γλώσσα, μετά όλα τα μαθήματα τουρκικά, μετά διευθυντές, μετά υποδιευθυντές Τούρκοι. Συνέχεια.
Και είναι αυτό που διαπιστώνουμε διαχρονικά, ότι εκεί και από τη γείτονα υπάρχει πάντοτε ένα πλάνο που, ανεξάρτητα από τις πολιτικές αλλαγές, αυτό τηρείται. Και
ναι,
ακολουθείτε.
Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Θεωρώ ότι πολλά πράγματα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας κληρονομήθηκαν από την Οθωμανική και όχι από το ελληνικό κράτος. Δηλαδή υπάρχει μια συνέχεια. Υπάρχει μια συνέχεια και γι' αυτό σαν κράτος είναι σοβαρό το τουρκικό κράτος. Έχει μια συνέχεια, έχει αρχείο, έχει συνέπεια. Δεν προέχει το κόμμα από το κράτος, το οποιοδήποτε κόμμα.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, και ναι, και καμιά φορά αργούμε να το αντιληφθούμε ή νομίζουμε ότι τα πράγματα είναι όπως εμείς τα θέλαμε να είναι, αλλά δεν είναι έτσι. υπάρχει και μια πραγματικότητα που θα πρέπει να την αποδεχόμεθα και να κοιτάξουμε ακριβώς εμείς τι πρέπει να κάνουμε και όχι αυτοί τι θα έπρεπε να έχουν κάνει. Γιατί αυτοί το έχουν κάνει ήδη.
Έτσι. Επιτρέψτε μου να συμπληρώσω κάτι, σεβασμιότατε. Αναφερθήκαμε σε αυτά τα σπουδαία ελληνικά ιδρύματα σε όλα τα μέγη και τα πλάτη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτά ιδρύονται κατά κύριο λόγο το 19ο αιώνα, όταν εκμεταλλευτήκαμε ένα παραθυράκι ελευθερίας που μας έδωσε η εποχή των μεταρρυθμίσεων, η εποχή των Τανζιμάτ, του Τανζιμάτ.
Είναι τότε που προσπαθήσαν ουσιαστικά να διασώσουν την αυτοκρατορία τους και άφησαν περιθώρια, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Είχαν χρήματα ανάγκη, ο Σουλτάνος, για να μπορέσει να πάρει τα χρήματα, δέχτηκε να φτιάξει ένα σύνταγμα, όπου το πρώτο άρθρο του συντάγματος έλεγε «Οι μουσουλμάνοι με τους μη μουσουλμάνους θα είναι ίσοι», τουλάχιστον πάνω στα χαρτιά. Αυτό εκμεταλλευτήκαμε και ιδρύσαμε αυτά τα παλάτια, σχολεία. Αυτά λοιπόν τα συντόνιζε ένας πολύ σημαντικός φορέας στην πόλη, ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως. Είναι αυτός ο σύλλογος που ιδρύθηκε από έναν πάμφτωχο υπηρώτη, τον Κωνσταντίνο Βασιάδη, που εισηγείται και την ίδρυση παραθεναγωγείων. Δηλαδή το δικό μου το σχολείο στην πραγματικότητα είναι το όραμα του Κωνσταντίνου Βασιάδη. Τα λεφτά, τα χρήματα τα έβαλαν τα ξαδέλφια των Ζαπαίων. Όμως την ιδέα την είχε ο Βασιάδης. Όταν έπεσε το μέτωπο το 1922, το πρώτο πράγμα που έκαναν οι κεμαλιστές ήταν να πάνε στην πόλη και να κατασχέσουν την κινητή και ακίνητη περιουσία του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως, δηλαδή του Υπουργείου Παιδείας του Αλήτρωτου του Ελληνισμού. Γιατί ήξεραν ότι ο Φιλολογικός Σύλλογος συντόνιζε την καρδιά του συστήματος, που ήταν τα σχολεία.
Ακριβώς. Ήξεραν πού να χτυπήσουν, γιατί όταν χτυπήσεις την παιδεία, χτυπάς την καρδιά αυτού που διασώζει την ιστορία, την παράδοση, τη γλώσσα.
Αυτό που βιώνουμε και σήμερα στην Ελλάδα, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει η εκπαίδευση, επειδή δυστυχώς εκλείπουν τα ουσιώδη, εκλείπουν, έχουμε αυτή την αδιαφορία, έχουμε την ημιμάθεια, έχουμε την αδιαφορία και βεβαίως το φαινόμενο, το παγκόσμιο φαινόμενο των φροντιστηρίων. Πουθενά αλλού δεν το έχω δει αυτό σε βεσμεώδη.
Αυτό και είναι μια τραγική πραγματικότητα. Αυτό κι αν είναι. Δηλαδή, ξέρετε, όταν κανείς θελήσει να μιλήσει στο εξωτερικό γι' αυτό, δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα.
Όχι.
Δεν υπάρχει μετάφραση.
Δεν υπάρχει μετάφραση. Ούτε στην Τουρκία. Αυτό το πράγμα να τελειώνω το σχολείο μου και μετά να πρέπει να πάω σε δεύτερο σχολείο, επιπληρωμή, για να μάθω γράμματα. Και κανείς δεν αντιδρά. Και κανείς δεν έπρεπε να πέφτουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις.
Δυστυχώς το θεωρούμε πλέον δεδομένο.
Το στραβό.
Αναπόφευκτο και μαρτυρούν οι ελληνικές οικογένειες να το κρατήσουν ζωντανό με μεγάλη θυσία, διότι έτσι νομίζουν ότι προσφέρουν στα παιδιά τους. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα όμως. Και τι άλλο να κάνουν? Ένας γονιός και το παιδί λέει «Μα δεν θα πάω». Είναι συγκλονιστικό όπως το λέτε ακριβώς. Δυστυχώς ξεχνιόμαστε πολλές φορές και δεν θέλουμε να δούμε αυτές τις πραγματικότητες.
Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνει, για παράδειγμα, η Γερμανία ή άλλες, η Αγγλία ή άλλες χώρες της Ευρώπης. Από το δημοτικό εξετάζουν τα παιδιά να δουν πού έχουν κλείσει και δεν τα παροτρύνουν όλα τα παιδιά οπωσδήποτε να μπουν στις αντίστοιχες πανελλαδικές εξετάσεις και να πάρουν πτυχίο πανεπιστημίου. Μπορεί να γίνουν άριστοι τεχνίτες, μπορεί να γίνουν κάτι άλλο, τέλος πάντων, τι αγαπούν. Κανείς δεν ρωτάει στα παιδιά τι θέλουν και τι αγαπούν. Απλά τα βάζουμε μέσα σε αυτή τη μηχανή του πανεπιστημίου. Δεν πειράζει, παίρνε σε μια σχολή και ό,τι θέλει ας είναι, την οποία σε πολύ σύντομο διάστημα θα μισείς, δεν θα πηγαίνεις στα μαθήματα, αλλά οι παράγκες των κομμάτων θα φροντίζουν να σου δίνουν τις σημειώσεις της κάθε Σαρίογλου. Τελικά έχουμε δυστυχισμένους πολίτες. Ένα σύστημα στρεβλό που αναπαράγει βαθύτατα δυστυχισμένους ανθρώπους.
Και ενώ θα έπρεπε να υπάρχει μια εθνική συνένεση, κυρία Σαρίογλου, σε όλα αυτά, δυστυχώς την αποφεύγουμε, δεν την κατορθώνουμε. Αλλά ας κρατήσουμε την ελπίδα. Ξέρετε, ειλικρινά χαίρομαι σήμερα για αυτά που συζητούμε. Ομολογώ ότι έχω καιρό και εγώ να ασχοληθώ. Έτσι, έχασα το άλλο αρχονταρίκι, βρήκα αυτό. Εκεί είχα πράγματι πολλές ευκαιρίες να επαναβαπτίζομαι στον προβληματισμό, στα οράματα, σε ανθρώπους που έχει η πατρίδα μας. Ξέρετε, και αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο παράπονο. Ενώ έχουμε ανθρώπους, δεν βοηθούν και δεν βοηθάει ο θεσμός και οι θεσμοί να μπορέσουν να έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τα οράματά τους.
Ναι. Θέλουμε πολύ σαν ίδρυμα, εδώ και χρόνια το προσπαθούμε, ελπίζω φέτος να τα καταφέρουμε το επόμενο έτος, να έχουμε μια εκπαιδευτική εκπομπή στην δημόσια τηλεόραση, ακριβώς για να ακουστούν τα καλά που έχει η πατρίδα μας, τα οποία είναι αναρρύθμιτα. Να αναφέρω ένα επί τη ευκαιρία, πριν ξεκινήσουμε τη συνέντευξή μας σήμερα το πρωί, έλαβα ευχετήρια κάρτα από το εργαστήρι Παναγία Ελεούς, από ένα σχολείο που βρίσκεται στο Μεσολόγγι.
Είναι καταπληκτική δουλειά που κάνουν εκεί, σας το επιβεβαιώνω και εγώ.
Εξαιρετική δουλειά. Είναι ένα ίδρυμα για παιδάκια. Ακριβώς. Με νοητική υστέρηση. Με έχουν καλέσει επανειλημμένα να κάνω εκεί μάθημα. Ήταν από τα καλύτερα μαθήματα που έχω κάνει στη ζωή μου. Ιδιωτική πρωτοβουλία.
Ακριβώς. Με ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν.
Αυτό σεβασμιότατε. Και είναι χαρά Θεού.
Θυμάμαι με συγκίνηση είχα παρουσιάσει την προσπάθεια στο τηλεοπτικό Αρχονταρίκι. Και από τότε κρατούμε και εμείς μαζί την επαφή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Είδατε παντού η ιδιωτική πρωτοβουλία και πόσο αξίζουν αυτά τα παιδιά.
Είμαστε όντα που μιμούμαστε, σεβασμιότατε. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Μιμούμαστε. Αν λοιπόν η τηλεόραση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μας μιλούν για το καλό, για το καλύτερο, για το ωραίο, θα θέλουμε και εμείς να γίνουμε οι ίδιοι λίγο καλύτεροι. Αν μας βομβαρδίζουν με σκουπίδια, φυσικά θα πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο. Δεν είναι το παν στη ζωή μας η ύλη. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Αλλά δεν είναι το παν. Βεβαίως και εγώ πρέπει να ζήσω και να έχω ένα μισθό. Αλλά δεν μπορεί όλη μου η ενέργεια και η ζωή και τα ενδιαφέροντα να επικεντρώνονται μόνο σε αυτό το πράγμα. Είναι πολύ πιο σημαντικό να ψάξω βαθιά μέσα μου να βρω τι είναι αυτό που αγαπώ. Τι με κάνει ευτυχισμένο πραγματικά.
Και είναι όμορφο να το κάνει και ο γονιός αυτό για τα παιδιά του, ξέρετε. Γιατί θα πρέπει να δώσουμε ακριβώς σε όσους μας παρακολουθούν, ακόμη και αν είναι παππούδες και γιαγιάδες. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουν να διακρίνουν στα εγγόνια τους ή στα παιδιά τους τι είναι αυτό που πραγματικά αγαπούν να κάνουν. Γιατί πολλές φορές δυστυχώς ο νεοέλληνας, όπως λέμε, θέλει να καθρεπτεί στον εαυτό του στα παιδιά του. Έχει και θέλει να κάνουν τα παιδιά του αυτό που δεν έκανε αυτός. Δηλαδή, τι να πω. Και δεν καταλαβαίνει πόσο σημαντικό είναι το παιδί αυτό που θα θελήσει να το κάνει. Να το κάνει με πολύ αγάπη, γιατί τότε θα κάνει τέχνη. Τότε θα είναι και αυτός χαρούμενος και ευτυχισμένος. Και δεν είναι μόνο να κάνεις επιστήμη, όπως είπατε. Υπάρχουν χίλια δύο άλλα πράγματα που ο άνθρωπος όταν τα κάνει σωστά είναι ευεργετημένος έτσι κι αλλιώς.
Έχετε δίκιο, σεβασμιότητε. Έτσι είναι. Έτσι είναι.
Τώρα, από εδώ και πέρα, έτσι, μια και φτάνουμε προς το τέλος, μας είπατε ήδη και τα άλλα, θα ήθελα να τα συμπυκνώσετε σε αυτό που θα θέλατε και εύχεστε από εδώ και πέρα να γίνει με το Ίδρυμα και τους συνεργάτες σας.
Κοιτάξτε, τα 49.000 μέλη δεν είναι αρκετά. Για να γίνετε μέλος, να θυμίσω ότι δεν υπάρχει καμία οικονομική συνδρομή. Αρκούν τα στοιχεία που μπορείτε να μας στείλετε από το διαδίκτυο.
Να επαναλάβουμε λίγο τον τίτλο και θα παρακαλέσω και τον κύριο Βαραλή, τον διευθυντή μας, θα κρατήσει τα στοιχεία ώστε αν και κάποιος τηλεφωνικά εδώ στο ραδιόφωνο μας θέλει να τα κατοχυρώσει, να μπορεί να τα δώσει. Βέβαια. Και θα χαρούμε κάποιοι να επικοινωνήσουν μαζί σας.
Είναι για πέστε μας λοιπόν. Ιδισμέ.gr, τα τηλέφωνα τα γνωστά 210-66-69-131. Έχουμε 20 εκατομμύρια Ελλήνων, 10 εντός, 10 εκτός, χοντρικά. Στα 20 εκατομμύρια λοιπόν έχουμε 50.000 μέλη, είναι τίποτα. Ψάχνουμε να φτιάξουμε μια οικογένεια που έχει κοινές ανησυχίες και κοινά οράματα για αυτόν τον τόπο. Δεν υπάρχει καμία υστεροβουλία ή τίποτα άλλο πίσω από το Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών, παρά μόνο αυτό που είπατε, σεβασμιότατε, αγάπη και μεράκι. Τώρα τελειώνουμε ένα καινούριο ιστορικό ντοκιμαντέρ για τα βουρλά της Σμύρνης και τον Σεφέρη. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να το παρουσιάσουμε του χρόνου. Συνεχίζουμε να γράφουμε τα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας 5ης-6ης Δημοτικού και αυτά ελπίζουμε να τα παρουσιάσουμε.
Αυτά θα είναι κάτι που θα αντικαταστήσουν τα υπάρχοντα ή θα τα προσφέρετε ως βοήθημα στις οικογένειες και στα παιδιά?
Εμείς θα θέλαμε να τα αντικαταστήσουμε. Η άποψή μας είναι αυτή. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να τα επιβάλλουμε στο Υπουργείο Παιδείας.
Αυτό είναι το πρόβλημα.
Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να το επιβάλλουμε.
Αλλά έστω ας είναι σαν βοήθημα στα χέρια των γονιών.
Έστω σαν βοήθημα στα χέρια των γονιών, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μην μένουμε μόνο στην κριτική που είπαμε που είναι εύκολο.
Ακριβώς.
Συνεχίζουμε βέβαια τα εναλλακτικά μαθήματα ιστορίας, αλλά το μεγάλο μας όραμα είναι να μας δοθεί η ευκαιρία να εκπέμπουμε από τη δημόσια τηλεόραση για να περάσουμε αυτά που συζητήσαμε σήμερα το πρωί, αυτά τα κοινά οράματα, αυτές τις ανησυχίες που μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα, ακόμα και όταν ήμασταν υπόδουλοι άλλαξαν τα πράγματα, από τη στιγμή που κάνουμε επένδυση στην αλήθεια, δηλαδή στην καλλιέργεια, όχι στην αποστήθηση, όχι στην επιφανειακή γνώση.
Σας το εύχομαι από την καρδιά μου, κυρία Σαρίογλου. Σήμερα ήταν εξαιρετική η δυνατότητα και η ευκαιρία που είχαμε να συζητήσουμε μαζί. Ευχαριστώ και τον Νίκο Σαμπαζιώτη που φρόντισε γι' αυτό.
Εύχομαι
καλή δύναμη, εύχομαι ο Θεός να ευλογήσει και να πραγματώσετε τα οράματα, και θα χαρούμε να έχουμε και πάλι επαφή και να σας έχουμε και πάλι στο Βόλο όταν τα πράγματα θα έχουν βρει την κανονικότητά τους. Εύχομαι ειλικρινά ο Θεός να είναι πάντοτε μαζί σας. Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα σε εσάς και τους συνεργάτες σας.
Καλά Χριστούγεννα σε δεσμεότητες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Χαίρετε. Παρακολουθήσατε την εκπομπή «Ραδιοφωνικό Αρχονταρίκι» στον ραδιοφωνικό σταθμό Ορθόδοξη Μαρτυρία της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμύρου. Προσκεκλημένη σήμερα η Ειρήνη Σαρίογλου, ερευνήτρια και ιστορικός. Θα είμαστε και πάλι μαζί σας αύριο με τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού. Χαίρετε.